Συνεχίζεται η συνέντευξη με τον Μάριο Χριστοδουλίδη, όψη ταινίας 4.
Όταν έρχομαι σπίτι μετά, όταν μου είπαν ότι δεν έχουν ιδέα και ότι είναι ρουτίνα που γίνεται και ότι αποβλέπει την ανακάλυψη οπλισμού και καταζητουμένων κλπ. Ήρθα σπίτι, το είπα του αρχηγού και εν τω μεταξύ είχε ανέβει ο αρχηγός πάνω, ώσπου να γυρίσω. Μου λέει, μπράβο Μάριο για την ψυχραιμία σου που έδειξες, μου λέει. Ακούαμε όλη τη συνομιλία κάτω με τον Άγγλο και πράγματι φάνηκες πολύ ψύχρεμος σε όλα σου. Συνεχίσαμε. Δεν έδειξε τη λία ο αρχηγός για να σηκωθεί να φύγει ή οτιδήποτε άλλο. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους μας όσοι τον είμαστε δίπλα του. Και ίσως για αυτόν τον λόγο έμεινε κοντά μας, διότι μου είχε μπει όπου πηγαίναμε, λέει, το μάξιμο που έκαναμε ήταν 1,5 μήνας. Το μάξιμο. Yeah. 15 μέρες, μια εβδομάδα, έτσι. Διότι ο κόσμος του άρεσε να μιλά. Δεν έκλεινε το στομάχι του. Όχι διότι ήθελαν να μας προδώσουν. Τους άρεσε να λένε ότι έχουμε το τυγερί σπίτι μας. Και δεν μπορούσαμε να μείνουμε περισσότερο. Μια φορά μου λέει ο αρχηγός, Μάρια μου, λέει, κοίταξε, θα πας, θα σου δώσει η Νίνα οπλισμό για να φέρεις σπίτι. Κοίταξε, μου λέει, να κάνεις...
Ντρουσότου η Νίνα
τώρα. Ναι, η Νίνα Ντρουσότου. Θα κάνεις, μου λέει, αναγνώριση του δρόμου πρωτού ξεκινήσεις. Και μετά θα πάρεις τον οπλισμό και θα το φέρεις σπίτι. Ήταν τότε κάπου 2.000 σφαίρες, 3 πιστόλια, έναν αυτόματο, τα οποία έπρεπε να φέρω σπίτι, διότι δεν είχαμε οπλισμό σπίτι. Και εκείνη την ημέρα πήρα το αυτοκίνητο της τράπεζας, μόλις ήρθα από τις βάσεις από την Επισκοπή. Το αυτοκίνητο πολλές φορές μου το έδιανε ο διευθυντής για να κυκλοφορώ. Οι Άγγλοι δεν με σταματούσαν ποτέ τους μες στις βάσεις να μου κάνουν έρευνα. Ποτέ. Είχα ειδικό μπάσο, το οποίο έχω μέχρι σήμερα. Το φύλαξα. Δεν τους το παρέδωσα. Και όταν το έδειχνα αυτόν τον μπάσο, με αφήναν και περνούσαν. Δεν μου κάναν έρευνα ποτέ τους. Όταν έβλεπαν το αυτοκίνητο μου και εμένα τον ίδιο, δεν με σταματούσαν ποτέ. Οπότε, είπα στην Νίνα, συνεννοηθήκαμε, μόλις έρθω από την Επισκοπή, θα εντωμεταξύ οι υπάλληλοι του γραφείου της θα έφευγαν όλοι και θα μου ετοιμούσαν τον οπλισμό. Είχαμε στην τράπεζα το αποχωρητήριο της τράπεζας στην ίδια σειρά με το αποχωρητήριο του γραφείου τους. Ήταν τα γραφεία του Κότσαπα δίπλα και οι αποθήκες του πίσω. Yeah. Εντωμεταξύ όμως την αλληλογραφία την εδίναμε έτσι με τα δυο μας δάχτυλα, ο ένας με τον άλλο, χωρίς να βλέπει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή βλέπαμε εκείνη την κατεύθυνση και το χέρι μας έδινε το σημείωμα και το έπαιρνε μια φεύγε. Μας έβλεπε ψυχή Θεού. Ναι. Από πάνω καθόταν ο διευθυντής, ο Εγγλέζος, με την οικογένεια του. Αλλά ήταν φωταγωγός και ήταν η κουζίνα. Τα δωμάτια τους ήταν στο άλλο μέρος. Και έτσι δεν υπήρχε, ούτε μπορούσαν να υποψιαστούν κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, εγώ μέσα στο αποχωρητήριο δεν μπορούσε να ανοίξει κανένας να μπει. Της λέω, θα πάμε να πεκεί, θα πάω στον φωταγωγό, εγώ, ο οποίος συγκοινωνούσε με την αποθήκη του γραφείου μας και θα πάρω την κοφίνα την μεγάλη εκεί, θα μου δίνεις τα πράγματα, τις σφαίρες και όλα, ήταν σε κουτιά και θα μου δώσεις και τον οπλισμό και από εκεί θα βάλω τα πράγματα μου μέσα, τα φαγόσιμα, φρούτα, χόρτα κλπ. Τα σκεπάσω από πάνω και θα φύγω. Εντάξει, μου λέει, συμφωνεί, με περίμενε μόλις ήρθα από την Επισκοπή, ήταν έτοιμη αυτή, μου έδινε τα πράγματα και τα βάζα μέσα. Είχε σίδερα στενά τα πράγματα, γιατί μόλις το δάχτυλο σου περνούσε από μέσα. Σπάζει έναν κουτί από τις σφαίρες και χύθηκε κάτω. Και από πάνω τώρα στην κουζίνα είναι η γυναίκα του διευθυντού μου, του Εγγλέζου. Τις μάζεψα, κοίταζα και πάνω, κοίταζα και κάτω, να μην με δει. Ευτυχώς δεν με πήρε είδηση, τα πήρα, τα βάλαμε στην κοφίνα και την ώρα που η ώρα 2, ο αρχηγός με περίμενε σπίτι. 2 σχόλια, 2 και 4 το μάξιμο έπρεπε να είμαι σπίτι. Περίμενε ο αρχηγός στο σπίτι, δεν εφαινόμουν εγώ. Πάω να φύγω από την τράπεζα, εν τω μεταξύ έρχεται ο υποδιευθυντής δικός μας, ο Πανίκος ο Χαράκης, ο οποίος μου λέει, Μάρια, σε παρακαλώ, παίρνει με μέχρι το καράζ να πάρω το αυτοκίνητο μου, το οποίο εσήμενε για μένα να αλλάξω πορεία. Να του πω, δεν σε παίρνω, δεν μπορούσα να του πω, δεν σε παίρνω, ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο. Θα σε πάρω, του λέω. Είχα και τα πράγματα φορτωμένα από πίσω. Αλλά εν τω μεταξύ έκανα τη σκέψη. Εάν δεν με σταματήσουν Άγγλοι, να πω ότι δεν είναι δικά μου, είναι του υποδιευθυντού μου. Και θα το εμπιστεύαν οι Άγγλοι, διότι εγώ ένας με την γυναίκα μου, ένα μωρό, τι να παίρνω τόσα πράγματα. Φρούτα και χόρτα και αυτά όλα. Ενώ εκείνος υποδιευθυντής δεν δικαιολογεί του να έχει τόσα πράγματα. Και θα έπαιζα πελόν και θα τα έρθει όλα πάνω του. Είχα φτιάξει τη δική μου ετοιμιγορία.
Ναι.
Τον επήρα στο μέρος που ήθελε να πάρει το αυτοκίνητό του και τράβηξα να πάρω την Αγίου Ανδρέου για να έρθω σπίτι μου. Εν τω μεταξύ εκεί στο Μέγαρο του Πυλαβάκη, στο Σταυροδρόμι, ήταν οι παλιές καλογρίες, τώρα είναι η Μητρόπολης, βλέπω μπλόκων Εγγλέζι, με σηματοπλέγμα. Και σταματούσαν τον κόσμο και ήταν ανέρευνες. Σταματήσαν. Οι Άγγλοι μου λέουν, πού πάεις, λέω, πάω σπίτι μου, λέω, λέει, θα κάνω ανέρευνα, λέω, να κάνετε, λέω. Έτσι, με μια αναφέλεια, με μια αυτή, έξω αυτή τη δύναμη που την έβρισκα, μου την έδινε ο Θεός, τέλος πάντων. Δεν μου τι είναι αυτά πίσω, του λέω, χόρτα, φρούτα, του λέω, και πάω σπίτι. Δεν μου τι δουλειά κάνεις. Έβγαλα μέσα στο πάσο. Μόλις του το έδειξα το πάσο, sorry sir, μου λέει, και μου τραβάει μια χαιρετούρα στρατιωτική και μου λέει, πήγαινε. Οπότε εκείνη την ώρα νόμιζα πως... Βέβαια. Καλό. Οπότε τραβούμε, έρχομαι σπίτι. Ο αρχηγός ανησυχούσε. Έγινε η ώρα 2:30 και δεν είχα έρθει σπίτι. Μπήκα σπίτι, είδα τον αρχηγό χλωμό κατάχλωμο από την αγωνία του. Και πήγαινε, ερχόταν μες στο σπίτι. Μου λέει, τι έγινε ρε Μαρία, γιατί αλύσες. Του λέω, το και το συνέβη. Πω, πω, θε, μου λέει, τι θα παθαίναμε. Και δεν θα ξέραμε τίποτα εμείς. Λέω, αρχηγέ, είναι επικίνδυνη αποστολή, αλλά αυτό και αυτό συνέβη. Με εμπόδισε ο υποδιευθυντής, γι' αυτό άλλαξα δρομολόγιο και έδωκα μέσα στο μπλόκο της Εγγλέζου. Δεν μπορούσα να πάρω άλλο δρόμο. Yeah. Ευτυχώς, λέω, ο Θεός μας γλίτωσε. Κατεβάσαμε αυτά όλα. Μια άλλη φορά δεν είχε να πάρει τίποτε, ούτε σημείωμα ούτε τίποτε. Μόνο διαζώσεις. Θα τα μεταφέρεις διαζώσεις, ό,τι σου πω. Από εκείνη την ημέρα δεν μου έδωσε τίποτε να πάρω. Ούτε σημείο.
Πόσα όπλα έφερες, τι όπλισμα έφερες?
Ήταν έναν αυτόματο M3, τρία πιστόλια.
Πιστόλια ή περίστροφα?
Έναν περίστροφο και δύο πιστόλια και 2.000 περίπου σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων.
Αρχηγός, μέχρι εκείνη τη στιγμή, τι όπλισμα είχε μέσα στο σπίτι?
Δεν είχε τίποτα. Έναν πιστόλι μόνο και έναν ο Αντώνης, ο Γεωργιάδης.
Πιστόλι περίστροφο.
Περίστροφο, αυτό το που έχει, που πήρε μαζί του.
Ναι,
με κύλινδρο. Αυτό ήταν ο πλεισμός που ήταν. 6 σφαίρες του καθένα.
Θυμάσαι τι διαμετρήμα του ήταν?
Ήταν 38. Ναι. Ήταν 38 που είχαν και ο ένας και ο άλλος. Και εκείνο που ήθελα, θυμάμαι, ήταν ένα 45. Τώρα το θυμάμαι. Από αυτά τα πλακέ τα αμερικάνικα, το ένα.
Σαν
πεντάρι. Με δύο σφαιροθήκες.
Κόλτ.
Ήταν κόλτ, δεν ξέρω. Και ήταν αυτή του ήταν σβησμένο το νούμερο.
Λοιπόν,
μια άλλη φορά, όταν ήταν η Έλλη στην κλινική, έμενα εγώ σπίτι, πήρα άδεια και έμενα σπίτι για να βοηθώ να πούμε στο γενικά. Εκείνη την ημέρα είχα πάει ψητό στο φούρνο, ήταν Κυριακή, και πήρα το ψητό στο φούρνο εδώ δίπλα και το μεσημέρι να το πάρω για να το φέρω να φάμε. Να μεταξύ ο Αντώνης έστρωσε το τραπέζι και πήγα εγώ με τη μοτοσυκλέτα να φέρω το ψητό. Εκεί στη στροφή που το κάγγελο πάνω, ξέρει, ήταν χωματόδρομος να έρθεις μέχρι κάτω. Έσυρε κόλλον η μοτοσυκλέτα και έφυγε το σινήν από το χέρι μου, έπεσε μέσα στα χώματα, δεν έμεινε ούτε πατάτα μέσα. Εγώ πλέον τα χάσα. Λέω, περιμένει ο αρχηγός να φάει, λέω, και εγώ έπεσε από το σινήν και χύθηκε το φαΐ. Δεν τολμούσα να πω σπίτι. Με είδε ο αρχηγός από το παράθυρο που ερχόμουν, έτσι σκεφτικός και αυτός, μόλις εμπήκα μέσα. Μα τι λέτε, Μάρια, τι συμβαίνει, μου λέει. Πάει να κλέψεις εσύ μου. Του λέω, αρχή, έτσι, έτσι. Έχει σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Θα φάμε σαλάτα και φρούτα, λέει. Τι σκέφτεσαι, μου λέει. Λέει ο Αντώνης, θα κάνω πατάτες με τα αυγά, λέει, να φάμε. Να κάνω πατάτες με τα αυγά, να φάμε. Αρχή, στενοχωρέθηκα, του λέω, διότι ήταν και ωραίο το ψητό, λέω. Και μια φορά που τρώτε την εβδομάδα, λέω, λίγο κρέας. Στενοχωρέθηκα. Δεν πειράζει, το κρέας λάχτη λέει, ας μην τρώμε και μια φορά κρέας, λέει, ας μην φάμε, λέει, και μια Κυριακή κρέας. Κάθε Κυριακή είναι τρώμε κρέας. Τέλος πάντων, κάτσαμε, φάγαμε με αυτά που είχαμε και το απόγευμα πήγα στην κλινική για να δω την Έλληνη. Της είπα το τι συνέβηκε, μου λέει, τι θα φάει ο αρχηγός απόψε. Της λέω, δεν ξέρω, της λέω, θα δούμε, θα την βγάλουμε με τα φρούτα, λέω, καμιά σαλάτα, ξέρω εγώ. Πατάτες τηγανιτές, θα φάμε εμείς με τον Αντώνη, ο αρχηγός θα φάει φρούτα. Όχι, μου λέει, θα πω της μάνας μου να δείτε να μου φέρει μια νόνη θα βραστή, λέει, να την ψήσει, λέει, να μου την φέρει εδώ, διότι την τράβησε η όρεξη μου στην κλινική. Δεν της λέω, ρε έχει η όρεξη, θες εδώ να σου δώσω. Όχι, θέλω χωριά την κοινόνη, θα να μου φέρει το χωριό. Λέω, καλά κανόνιση, ήταν εδώ την παίρνω εγώ λέω σπίτι, για να μην υποψιαστεί τίποτα. Ήθελε η πεθερά μου να έρθει κάτω σπίτι να με περιποιηθεί. Τη λέω, δεν χρειάζομαι, τη λέω τίποτε, δεν είναι ανάγκη. Τη λέω, έφερα το βράδυ με κότα ζεστή και είχε και σούπα και φάγαμε. Άλλη φορά, ένα βράδυ, καθόμαστε και οι τρεις μας εκεί, και οι τέσσερις, εγώ, η Έλλη, ο αρχηγός, ο Αντώνης, καθόμαστε εκεί στο άλλο δωμάτιο και ο αρχηγός έγραφε, ο Αντώνης διάβαζε και ακούσαμε θόρυβο απ' έξω. Σαν κάποιος κλέφτης, να πούμε, είχε μπει μέσα στο περγόλι. Οπότε μου λέει λέω αρχηγέ, να πάρω το πιστόλι να δω έξω. Όχι, μου λέει, μην πάρεις όπλο μαζί σου, μπορεί να είναι Άγγλοι, λέει, και να σε πιάσουν. Εμείς από μέσα θα σε καλύψουμε, μου λέει, αν συμβεί τίποτα. Τι να κάνω, τι να κάνω, πήρα και εγώ ένα φτιάρι στο χέρι και πήγαινα που ήταν Νοέμβριος μήνας, κατά μαύρος ο ουρανός, δεν έβλεπες τα δυο σου είχε. Πήγα έξω στην αυλή, ακούω το θόρυβο αυτό. Τακ, να τραγούν από το δέντρο. Κάποιοι είδαν, να πούμε, να κλέβουν από το δέντρο. Έτσι άφησε να νοηθεί. Πάω κοντά, φωνάζω, ποιος είσαι, ούτε απάντηση ούτε τίποτα. Το τέλος έριξα το φτιάρι στην κατεύθυνση εκείνη που άκουγα το θόρυβο. Τι ήταν, έναν άλογο και τραγούσε από το Ηρωδιά και έτρωε τα φύλλα της Ηρωδιάς. Στο τέλος μόλις άκουσα το άλογο και έτρεχε να βγει, ας το κάνω, λέω, και με ξάπιασε να μην ξέρω, εγώ νόμιζα πως ήταν κλέφτης. Από μέσα αυτή σκάσανε από το γέλιο, διότι την έμαθα να πούμε. Έρχομαι μέσα, μωρέ Μάρι, δεν ξεχωρίζει τους κλέφτες από τα άλογα. Άρχισαν να με κοροϊδεύουν κιόλας. Ήταν ωραίες, είχε και ωραίες στιγμές που περνούσαμε, είχε και αγωνίες, ήταν ανάμειχτα τα συναισθήματα, πάντοτε. Πέρασαμε δύσκολες μέρες και ευχαριστές, αλλά και τα δυσάρεστα που ακούγαμε κάθε λίγο, εκτελέσεις, σκοτωμούς κλπ. κλπ. Απαγχωνισμούς. Αυτά όλα δεν ήταν βέβαια ευχάριστα για μας, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που ακούγαμε για τις μάχες επιτυχίες των μαχών που έδιναν οι αντάρτες κλπ. Αυτά όλα. Και ευχαριστείτε ο αρχηγός, διότι πράγματι ήσαν άνθρωποι οι οποίοι πολεμούσαν με ιδανικά, με πιστεύω, και δεν τους ένοιαζε ο θάνατος πλέον. Τον πείραζε βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις που άκουεν εκτελέσεις κλπ. Από τους Άγγλους, αλλά έδειχνε πάντοτε ψύχρεμος για να μην δώσει αφορμή νυκτοπάθειασης στους υπόλοιπους. Και πάντοτε μας συνεβούλευε ότι ένας αγώνας για να κερδιθεί χρειάζονται θυσίες. Αυτά ήταν πάντοτε οι συμβουλές του.
Μαρή, ο αρχηγός, είδες πολλές φορές τον αρχηγό να έχει χιούμορ ή να είναι πολύ λυπημένος?
Πάρα πολλές φορές. Λυπημένος όχι, ποτέ δεν τον είδα λυπημένο, αλλά σκεφτικόν. Σκεφτικόν, και έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνιούσε για κάτι. Αλλά ποτέ δεν εκμυστηρεύεται σε κανέναν τι είχε. Υπήρχαν καλές στιγμές οι οποίες τον έβλεπες να γελά ή να διαβάζει κάτι άσχετο, να πούμε, με τον αγώνα οτιδήποτε. Να ασχολείται με τα γραμματόσημα του που ήταν η αδυναμία του. Άρχισε να περπατά. Το βράδυ βγαίναμε μαζί έξω και περπατούσαμε στην αυλή περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα. Καθόμαστε πολλές φορές έξω στη σκιά, όταν είχε φεγγάρι, καθόμαστε στη σκιά, διότι μόνο το βράδυ έβγαινε έξω. Yeah. Την ημέρα ήταν όλα κλειστός μες στο σπίτι. Θυμάμαι μια φορά που πρόκειται ο Αντώνης ο Γεωργιάδης να φύγει για τη Λευκοσία. Είμαστε απ' έξω με τον αρχηγό και περπατούσαμε και παρακολουθούσαμε το αυτοκίνητο που θα περνούσε από την απέναντι πλευρά, διότι εδώ, όπως σας είπα, δεν υπήρχαν σπίτια καθόλου. Εκτός από το τάφνι του Παναγίδη και του Καλλίνικου δεν υπήρχαν άλλα σπίτια εδώ. Yeah. Έβλεπες στο απέναντι μέρος που είναι ο δρόμος που πάει προς το Τσέρτσι. Μέχρι εκεί κάτω έβλεπες το οχήματα που περπατούν, που περνούσαν.
Μέχρι την παραλία,
δηλαδή. Ναι, σχεδόν, μέχρι την παραλία. Η παραλία είναι κάτω. Εδώ που σας λέω, ο δρόμος είναι απέναντι μας ακριβώς.
Ναι.
Και εκείνο το βράδυ πήγαινε η Έλλη μαζί με τη Μαρούλα να συνοδεύσουν τον Αντώνη στο μέρος, στο σημείο εκείνο που θα επιβιβάζεται το αυτοκίνητο να φύγει, να πάει στη Λευκοσία. Και εμείς καθόμαστε με τον αρχηγό απ' έξω. Στεκόμαστε απ' έξω πάνω από το Χριστούγεννο σχεδόν και παρακολουθούσαμε την ώρα ακριβώς που επέρασε το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο σημείο χωρίς να σταματήσει. Δεν σταμάτησε. Και είδα το αυτοκίνητο εγώ που έδωσε γύρω και ήρθε μέχρι εδώ απέναντι μας, από πάνω, που είναι ο δρόμος τώρα. Κάπου εκεί έστριψε και ξαναπήγε πίσω και λέω του αρχηγού, τώρα θα σταματήσει η αρχηγία που φεύγει, λέω, αυτό το αυτοκίνητο. Αν είναι τούτο, του λέω. Μου λέει, πιθανό μου λέει να είναι τούτο, διότι η ώρα που είπαν να έρθει είναι αυτή, λέει. Περιμέναμε, βλέπουμε το φώτα του αυτοκίνητου, τα μικρά, και προχωρούν, χωρίς να σταματήσει, τίποτα. Ενώ μεταξύ, ο Αντώνης ήταν έτοιμος για να παρουσιαστεί εκεί στο αυτοκίνητο, να μόλις σταματήσει, να μπει να φύγει. Δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο και ανησυχήσα. Οπότε έστειλε τη Μαρούλα και την Έλλη και πήγα μήπως σταματήσει πιο κάτω. Αλλά το αυτοκίνητο συνέχισε τον δρόμο της Λευκοσίας και έφυγε, χωρίς να σταματήσει καθόλου. Ήταν κάποιων περιστατικών τούτων που το είδαμε με τα μάτια μας, τόσο εγώ όσο και ο αρχηγός, εκτός οι υπόλοιποι. Και όταν γυρίσαν πίσω, διερωτήθηκε ο αρχηγός, του λέει, γιατί, τι συμβαίνει, του λέει, δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο. Και διερωτώμε γιατί δεν σταμάτησε. Και πράγματι ήταν και η Έλλη και η Μαρούλα εκεί και είπαν ότι δεν σταμάτησε. Όπως και εμείς, λέει, μα και εγώ από εδώ με τον Μάριο είδαμε ότι προχώρησε χωρίς να σταματήσει στο συγκεκριμένο σημείο, λέει. Και γύρισαν πίσω. Και την άλλη ημέρα θυμάμαι και πήρε σημείωμα από τη Λευκοσία ότι πολύ δηλός ο άνθρωπος σας, διότι ήρθαμε στο συγκεκριμένο σημείο, λέει, και δεν ήταν παρόν. Οπότε ο αρχηγός κατάλαβε ότι πρόκειται περί κάποιον του πλοκάμιστη σαν αυτή, λέει. Δεν μπορεί να είναι Πράγμα που το είδα εγώ, λέει, να έρθουν να με διαψεύσουν ότι είναι δηλώσει ο άνθρωπος μου και δεν παρουσιάστηκε στο σημείο εκείνο. Είναι, λέει, κάποια δολιότηση υπάρχει σε αυτό το σημείο. Και από εκεί ξεκίνησε, ήταν τότε προς το... Ήταν τότε το 59 που πρόκειτο ο αρχηγός να πάει στη Λευκοσία για να παρακολουθήσει από κοντά τις συνομιλίες των συμφωνιών κλπ. Ήταν κάπου εκεί κοντά, πριν δηλαδή, αλλά 2-3 μήνες περίπου πριν τις συμφωνίες. Και από εκεί κατάλαβε ο αρχηγός ότι κάτι συμβαίνει μέσα στον αγώνα. Ότι κάποιοι θέλουν να διασπάσουν την οργάνωση. Διότι έτσι εξηγήθηκε εκ των υστέρων, όπως εφανήκαν τα πράγματα. Τους έγραψε όμως ο αρχηγός, θυμάμαι, και τους επέπληξε. Ήταν από τη Λευκοσία, αλλά δεν ξέρω ακριβώς από πού ήρθε αυτό το σημείο. Πρέπει ο Αντώνης ο Γεωργιάδης να ξέρει, διότι αφορούσε τον ίδιο και υπήρχαν διαπληκτισμοί μεταξύ τότε Γιωργκάτζη, Κοκκίνου, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, ναι, την εποχή εκείνη, και μαζί με τον Αντώνη, και ίσως να είναι μεταξύ αυτών που είχε γίνει, ναι, διότι αυτοί ήταν πιο κοντά στο Μακάριο. Και έτσι φαίνεται άρχισε η σύψη σαν εκεί. Μάλιστα. Και φτάσαμε στο σημείο εκείνο. Ο Αντώνης πρέπει να έχει τα στοιχεία όλα, διότι αφορούσε τον ίδιο και πρέπει να έχει τα στοιχεία. Και από πού ήρθε η επιστολή και ποιοι ήσαν να κατεβαίνει σε αυτή την υπόθεση.
Πότε έφυγε, Μαρία, ο αρχηγός από εδώ?
Ο αρχηγός έφυγε από εδώ τον Φεβρουάριο του 1959. Αρχάς Φεβρουαρίου. Διότι θυμάμαι τότε, ήρθε το αυτοκίνητο να τον πάρει και βούλιαξε μέσα στη λάσπη εδώ και τον παρέλαβε να πεδώ κάτω κοντά στην παραλία σε ένα αυτοκίνητο του Σοκράτη Μιλιάδη που είχε μέσα έπιπλα, ναι, και είχε καμουφλαρισμένη μια κρύπτη εκεί με αυτοκίνητο του Σοκράτη Μιλιάδη που είχε πάει. Θυμάμαι ήταν αρχάς Φεβρουαρίου, διότι τον Μάρτιο, 14 ή 15 Μαρτίου, 15 Μαρτίου νομίζω, δηλαδή 17 έφυγε από την Κύπρο, 15 Μαρτίου είχαμε βαφτίσει την μικρή την Γηγή, στη Λευκοσία, στο Βόρειο Πόλο, κάπου εκεί είχε ένα θρησφύγετο, και με ειδοποίησε ο αρχηγός να πάω στη Λευκοσία για να τη βαφτίσουμε. Και ξεκίνησα με την Έλλη με το αυτοκίνητο που είχα τότε της τράπεζας, το δανείστηκα από την τράπεζα. Πήγα στη Λευκοσία και μας παρέλαβε ο άθιμος ο Κυριακίδης, εκεί στη Φανερωμένη, ήταν το σπίτι του παλιά, το άθιμο του Κυριακίδη, με τη γυναίκα του, και μας πήραν στο σπίτι που έμενε ο αρχηγός, τον Βόρειο Πόλο. Βέβαια δεν ήξερα που ήταν εγώ, νύχτα δεν ήξερα τη Λευκοσία καθόλου. Και πήγαμε εκεί, ήταν και ο Κητίου ο άνθιμος, και βαφτίσαμε την μικρή στο σπίτι εκεί, μέσα σε μια βαφτίστες, μια χαρκού που λέμε. Ναι, βαφτίσαμε εκεί, δεν έβγαλαμε φωτογραφίες εκείνη την ημέρα, κρίμα διότι δεν έλαβα να πούμε, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, για ενθύμιο. Και θυμάμαι εκείνη την ημέρα έκλαιγε η μικρή που την εβάφτιζε και της λέει ο αρχηγός, σούπα μωρέ τι θα μας προδώσεις, την και με είχε πει ο αρχηγός τότε να ειδοποιήσω τους τομεάρχες να πάνε Λευκοσία την επομένη και τους θέλει. Και ειδοποίησα το Χαζιμευτή και είχαν πάει όλοι οι τομεάρχες από την Ελληνασόν, αντάρτες κλπ. Και πήγαν στη Λευκοσία και τους είχε δει ο αρχηγός στο σπίτι του Σοκράτη Μιλιάδη, νομίζω, εκείνη την ημέρα. Διότι είδαν και την άλλη ημέρα άλλους από άλλες πόλεις, σε άλλο σπίτι, δεν ξέρω σε ποιο σπίτι, αλλά
Γαβριλίδη.
Του Γαβριλίδη, ναι. και έκτοτε τον αρχηγό δεν τον είχα δει εκτός τα Χριστούγεννα που μου είχε στείλει γράμμα για να πάω στην Αθήνα να τους δω. Και με περίμενε στο αεροδρόμιο τότε της Αθήνας με τη γυναίκα του. Με παραλάβαν και με πήραν στο σπίτι της.
Στο
Χαλάνδρη. Στο Χαλάνδρη. Ήταν η πρώτη φορά.
Στην
Οδόν Αριστείδου. Οδόν Αριστείδου 3.
Όχι
3. Οδός Αριστείδου 3. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει στην Ελλάδα.
Μάρια, έζησες όσον κανείς άλλος έντονα τον αρχηγό.
Ναι.
Θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις. Τι άνθρωπος ήταν ο αρχηγός?
Ο αρχηγός ήταν πρώτα απ' όλα άνθρωπος χριστιανός ορθόδοξος. Με τα όλα του. Ήταν ο άνθρωπος με πολύ δυνατή θέληση, καλοσύνη, που πολλοί θα αμφιβάλλουν λόγω της δράσης του, τους αγώνες του κλπ. Αμφιβάλλουν αν είχε καλοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν καλότατος. Αυτόν μπορούσε να τον γελάσει και ένα μωρό. Τόση καλοσύνη έδειχνε. Αγαπούσε τον κόσμο. Αλλά είσαι στο καθήκον του, ήταν τόσο αυστηρός, που δεν τον υπολόγισες ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να επιβάλλει τόση πυγμή σε ολόκληρον λαό της Κύπρου και να τον ακολουθούν κατά γράμμα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σου ενέπνεε εμπιστοσύνη. Δεν μπορούσες αυτού του ανθρώπου να του αρνηθείς οτιδήποτε. Δηλαδή αν σου έλεγε να πας στη φωτιά θα πήγαινες. Τόσο πολύ σου έδινε εμπιστοσύνη. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Έβλεπα από τη συμπεριφορά του στα παιδιά μου, που όταν έγραφε στο γραφείο του, πήγαινε η μικρή, προτού περπατήσει ακόμα, και έλυνε τα δέματα των παπουτσιών του. Και αυτός τη χάδευε. Αντί να τη στιγμώσει, του άρεσε να του λύνει τα παπούτσια. Και του άρεσε αυτό το πράγμα στο παιδί. Την έπαιρνε στα χέρια του και της έδινε έτσι γύρους, ολόκληρους γύρους, την έπαιρνε από το κάτω από την μασχάλη και της έδινε γύρους. Και του λέω ότι θα τη βγάλει στα χέρια σου. Όχι, θα δυναμώσει έτσι. Έπαιζε μαζί με τα μωρά. Ήταν. Τι να πω, τέτοιον άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι όταν βρίσκεσαι να πούμε στην εκκλησία και εκείνη την ώρα νομίζεις ότι είσαι με τον Θεό, όταν ήσουν με τον Τηγενή, ενόμιζες ότι βρίσκεσαι με έναν πραγματικό άνθρωπο. Βρίσκεσαι με έναν χριστιανό, έναν πατριώτη, έναν άνθρωπο ο οποίος σου εμπνέει εμπιστοσύνη και δεν μπορεί να το ξεχάσεις ποτέ σου. Αυτό και εμείς αφοσιωθήκαμε και στον αγώνα αλλά και στο άτομο του, διότι ήταν άνθρωπος που άξιζε να δώσεις και τη ζωή σου ακόμη για αυτόν τον άνθρωπο.
Δεύτερη φορά ήρθε απευθείας εδώ κοντά σου.
Την δεύτερη φορά ήρθε το 64.
Την
τελευταία
φορά.
Την τελευταία φορά το 71. Το 1971 με ειδοποίησε και πήγα στην Αθήνα.
Μα τελειώσετε.
Πήγα στην Αθήνα, δεν ήξερα βέβαια τι με ήθελε, και το συνδύασα με δουλειές μου και πήγα στην Αθήνα. Πήγα και τον είδα και μου λέει, Μάριε, πρόκειται να κατέβω στην Κύπρο. Του λέω, αρχηγέ, να έρθετε στην Κύπρο τώρα, του λέω, με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί κάτω. Μα δεν υπάρχει, του λέω, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, λέω, τους αγώνους του 55. Το έχετε αντιληφθεί και εσείς ο ίδιος. Μου λέει, δεν μπορώ, λέει, δεν μπορώ να βλέπω την Κύπρο να καταγωνίζεται. Πρέπει να έρθω κάτω, να κάνω ό,τι κάνω για να σώσω την Κύπρο. Και αυτό που θέλω από σένα, μου λέει, είναι να αναλάβεις, να μου κάνεις το κρυσφύγετο σε πρόσωπα εμπιστοσύνης. Και δεν θα ξέρει κανένας τίποτα. Μόνο εσύ θα κάνεις κρυσφύγετο. Κανένας άλλος. Δεν θα αναμειχθεί κανένας μόνο. Μόνο και οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης σου. Εντάξει, αρχίζει, δεν του λέω. κάτω σπίτι μου μπορεί να μείνει. Μου λέει, μπορώ να μείνω, αλλά δεν θέλω να μείνω, λέει, για τον εξή λόγο. Ότι ξέρουν το σπίτι, όλοι. Και ξέρουν ότι όταν έρθω στην Κύπρο και μάθουν ότι.